Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուփլեբա Պրաղիդան։ Սաղոմ շուտովիսա թպիլիսի ստրոյիտ, թրամիտ սաղացեպ իր դապիր էթերշի մուշովաս սիցկովս ռադիո Թավուսուփլեբա։ Պրաղիդան կոբալի կլիկածի մոգեսալնեբիտ մետ գիվանդելի կադացեմիս ծամպանիվար, չեմ տանիրթաս
Մոգեսալմոբիտ, ճեր տխեղոնդելիմ թավարի ախալի ամբեմի մոգլետ, թվիլիշի դահակավոս ճամթելովիսադա սոցիալուրի դացույս մինիստրիս օպիլի մուատգիլ է կոգա պրույիձը, բրյուսելի էվրոգ աշիրի սամից մասպենցվոց, Ռոմիս պապմա բրիտանեչի իստորիուլի վիզիտի դայիցքոմ, ախլա էստա սխա ախալի ամբեմի ուպրով ծլատ. Սակարթոլուս մթավարմը պրոգուրատուրամ շրոմիս ճամթոլուբիսադա սոցիալուրի դացույս մինիստրիս խոպիլի մուատգիլիս կոգա պրույիձի ստագավեպիս պակտի դահատաստուրա։ Միստի նաղտըք սիսխլի սամարդլի Են պարմա պլուսիս դիրեկտորս բեսարյուն գոցիրիձես։ Թավարի պրոգուրատուրի սնովիտ Սարդո ճամշի գապլան գուլդա միտույսը բուլիա բյուջետիս գութնուլի շույդասի աթասի լարի։ Բյուսլսում իմ դինարյոպս էվրոգավշիրի սամիտի ռոմոսեց հրգործ մոսալոտնելի իղոս Սապրանգետի դան բոշեպիս կասախլեպի սագետխի դոմինիրապս։ Սամիտամ դերթիտխի թատրե Սապրանգետմը մի ուղեպլ, դավուջերեպլ Սապրանգետիս պրեմիեր մինիստրի Ֆրանսուա Փիոնի մոուծոդեպս էվրոգավշիրիս ծևր կվեղնեպս դրոլատ մուագարոն, դասավոլթիս կվեղնեպ շիմցխովրեպի բոշեպի սագիտխիլ ռոմոթաց արանայրի մատերի էլուրի շեմուսավալի արգահաչնիատ։ Եվրոգոմիսարմա ուստիցիի սագիտխեպշի դղեսինանուլի գամոտքոմ կոյթրի գանցխադեպիս գամոտումցակ իդավերտխլ դահատաստուրա ուարգոպիթի դամոգիդոբուլեպա Սապրանգետիս պոլիտիկիս միմարտ։ Ռոմիս պապի Բենեդիկտե մեթոքսմետեմ Ռոմիս պապմա Բենեդիկտե մեթոքսմետեմ Բրիտանեչի 4 դղիանի վիզիտի դայիցղո։ Սակմեն խեբա Ռոմիս պապիս պիրոլ սախմցիպո վիզից Բրիտանեչի։ Դետոպալմա Էլիսաբետմա պապի Էդինբուրգի Սամեպո ռեզիդենցիաշի միիղո դա գանացխադա։
In recent times, you have said that religions can never become vehicles of hatred.
Բոլոխանեպշի թկեն բրձանետ, ռոմ ռելիգիեպի առասոդես արոնդա գադայիցնան սիձուլվիլիս իարաղատ, ռոմ խմերտի սախելիս գամող ենեպիտ բորոտ էպիս դա ծալատոպիս գամարդլեպա դա ուշվելիա։ Դղես ամքվեղանաշի
Բրիտանեչի վիզից պապի ուկավշիրեպս իմեցրոմ խլսողծ ոպս Ռոմիս կաթոլիկուր էկլեսիասադա անգլիկանոր էկլեսիան շորիս տացեպուլի ուրդի էրթովիս կահում ջոբեսեպաս, մագրան պապիս տումրոբաս չտիլս ապենեպս կաթոլիկուր էկլեսիաշ
Հադիո Թավուսուփլեբիս ախալի ամբեմի, ինպորմացիար ու մասատ չեմ ոծ մեպա աշչիր դեպա։
Կանոգ զոպտ կամոշովաս։ Ազախեթիս պրեզիդենտիս միջևելի երմու խարմետ երդիս բայվի գամոտքոմց վարահուցրոն պրեզիդենտի Նուրսուլթան Նազարբայվի ուրիատաս թորմետից լիս արջևնեպշի մորիգի վադիթաց ապիրեպ սակութարի կանդիդատուրիսց ամոգենեպաս, ջերարումիս գադատգոմաս արապիրեպ սխոլությ Իրգիսեց տատոցիս մինիստրիս կանցխադաբիտ սուրս նիշնողունատ կազարդոս կիրա ռոմոսաց միս տերիտորիազը Հուսետի Սամխեդրո բազիս մոգմենտը բիստույս մոյիտխոս։ Իրգիսեցի Հուսեց ոտխի Սամխեդրո ուբիեկտի այուս, մաչորիս բիշկեկտան դեպարեք անտի Սամխեդրո սահերո բազա, ռոմելիս կոլեկտի ուրի ուսապտխոյպիս խոսրգուլեպիս որգանիսացիիս է գիդիտ մոգմետևս։ Թատացիս մինիսմա աբի բիլանք ուդայի բերտևմա դղես բիշկեկշի գամրդվու պրես կոնպերենցիազ է գանացխադա, ռոմ իրգիսեցի ապիրեպս կիրի Սամժամատ, 8 միլիոնամդե դոլարիս ուրջեր Սամջեր կաստաս։ Afganetis politsiis snobit dghes ori demonstranti mogles mas shemdeg rats mat NATO samkhedro bazeze shesvlas sades. Demonstrantebi protest gamotkvamen Shetl shtatebshi uranis datsvaze gartsilebul snobebtan dakavshirebit. Samkhetshi mdebari Uruzganis provintsiis politsiis ofitsialuri tsarmadgenis ganxadebit asobit mamakatsi sheikliba protestis gamosatkmelat Choras rayonshi isini kwebs esrotnen NATO samkhedro bazes. Amave tsqaros snobit NATO shariskatsebma tsetsxli გაუხსნეს დემონსტრანტებს, როცა მათ სამხედრო ბაზაში შეჭრა სცადეს. ნატოს ჯერ არ გაუკეთებია განცხადება ამ ინციდენტზე. პოლს ისევ საქართველოს უბრუნდებით პარლამენტში დაიწყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ორთხიანის ხდომა. მისი გახსნისას რუსულ ოკუპაციასა და მოსკოვის მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების აუცილებლობაზე ელაპარაკა პარლამენტის ვიცესპიკერმა მიხელ მაჭავარიანმა. Და ბოლოს, გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში ვალტერ კელინმა თბილისში გამართა დევნილთა განსახლების განახლებული კონცეფციის პრეზენტაცია. კონცეფციის მიხედვით, დევნილთა დაცვა საქართველოს მთავრობის უშუალო ვალდებულებაა.
ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @g.
ახლა ამის გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია, მალე 7 შესრულდება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, შეგახსენებთ დღევანდელი საღამოს გადაცემის წამყვანი და ვიდრე პირველ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, ჩვენი გადაცემის შინაარსი მოკლედ მინდა რომ გაგაცნოთ. დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის კომიტეტის ხდომა თბილისში რუსი პარლამენტარების გარეშე.
I have already said
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რუსი დეპუტატისათვის პატონ მარკოვისათვის უნდა გაეცა ვიზა და უარის თქმას ვიზის გაცემაზე მე განვიხილავ როგორც საქართველოს ხელისუფლების ნაკისრი ვალდებულებების საწინააღმდეგო ქმედებას.
ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, თუ რას გულისხმობს დევნილთა პრობლემების გრძელვადიანი გადაწყვეტილების ჩარჩო დოკუმენტი.
იქ მცხოვრებ ხალხს ელემენტარული საცხოვრებელი პირობებიც არ აქვთ, რომ იქაურობას მოუვარონ. ისინი მხოლოდ დევნილთა ყოველთვიურ მიზერულ დახმარებას იღებენ, მინიმალურ სამედიცინო მომსახურებას.
ეს საერთაშორისო ექსპერტების დაკვირვება, ამავე დროს გვაქვს სიუჟეტი, თუ რა ვითარებაში ცხოვრობენ დევნილები, რომელთა სოციალური დაცვა საკმაოდ არა თანამიმდევრულად გამოიყურება.
აი ვაქცინს რითი რა გადავიხადო? ეხლა შუქის ფულიც გადავიხადო, ა? პური არ მოგდეს, პროდუქტი არ მოგდეს, ჭამაცხობინდა.
აბა პური გადა.
აბა რა, ვის მივმართოთ, მარტო ეგ გითხრა.
ყოველკვირეული ინტერვიუს თემა გახავთ მცირე ბიზნესთან დაკავშირებული პრობლემები. ახალი კოდექსი, საგადასახადო კოდექსი ელაპარაკი კაბალურ პირობებში ჩააყენებს მცირე და მიკრო მეწარმეებს, ასე ფიქრობს მერაბ ჯანიაშვილი, ბიზნესმენი, ბიზნესთა ასოციაციის წარმომადგენელი.
და რა თქმა უნდა ხდებოდეს საერთოდ მსხვილ ბიზნესმენებზე დიდი თანხების ჩამოწერა, იგივე ჯეოსელისას 1 მილიონი, გავიხსენოთ გოგითოფაძეს 7 მილიონის განახევრება, კოკა-კოლას გაუნახევრეს, ბელუქს, რა თქმა უნდა ხდებოდეს, ხო?
საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემათაგან გამოეხმაურებით ჩეჩენი ემიგრანტების შეხვედრას პოლონეთში, გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს ბრიტანეთში რომის პაპის ვიზიტია, რასაც სკანდალი ახლდა. აი მოკლედ საღამოს თავისუფლების ძირითადი შინაარსის შესახებ პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც გითხარით, თბილისში დღეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის გასვლითი ხდომა გაიმართა. ხდომას არესწრებიან რუსეთის წარმომადგენლები, რომელთაგან ერთს, გიორგი მარკოს, საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყანაში შესასვლელი ვიზა არ მისცა. იმაზე თუ რა საკითხები განიხილა ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციამ საქართველოში და როგორ აფასებენ ევროსაბჭოს წარმომადგენლები რუსეთის დეპუტატთა საქართველოში შეშვების ფაქტს, ნინო ხარაძე მოგითხრობთ.
Ევროსაბჭოს პარლამენტარები ასევე დაინტერესდნენ საქართველოში მიმდინარე რეფორმებით, მაგალითად საქართველოს პარლამენტის იმ კონტროლის მექანიზმებით, რაც შეიძლება მათ ევროსასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებასთან დაკავშირებით ქონდეს, ასევე საკონსტიტუციო ცვლილებებითა და საარჩევნო სისტემით. 2013 წლიდან დღემდე განხორციელებული რეფორმები ჩამოუთვალა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დეპუტატებს საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა. მან ასევე ისაუბრა იმაზე, რომ რუსეთი ძალისმიერი ქმედებებით ეწინააღმდეგება საქართველოში რეფორმების გაგრძელებას და საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის გზით ცდილობს ქვეყნის განვითარების ხელშეშლას.
რუსეთს არ უნდა შერჩეს ის განცდა, რომ მას ოკუპაცია შერჩა. შერჩა ადამიანის უფლებათა დარღვევის უამრავი ფაქტი და სამწუხაროდ, რაოდენ პარადოქსალური არ უნდა იყოს დღეს, არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას, არც ეუთოს, არც გაეროს, არც ევროკავშირის დამკვირვებლებს არ აქვთ უფლება შევიდნენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და დააკვირდნენ იქ მიმდინარე პროცესებს.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციის ხელმძღვანელი ხრისტოს პორგურიდესი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში არ დგას, ევროკომისიის პოზიცია ცნობილია.
კომიტეტის დღის წესრიგში არ შედის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის განხილვა. მანამდე საპარლამენტო ასამბლეას მიღებული აქვს განცხადება და მტკიცე მხარდამჭერი პოზიცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და მისი სასრულების პატივის თემასთან დაკავშირებით.
სწორედ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევის გამო საპარლამენტო კომისიის ხდომას ვერ დაესწრო რუსული დელეგაციის ერთ-ერთი წევრი სერგეი მარკოვი. მისი ქვეყანაში არ შემოშვების მიზეზებს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ჩიორა თაქთაქიშვილი განმარტავს.
სწორედ ის ფაქტი, რომ იგი არაერთხელ ეთვლა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს რუსეთის მხრიდან, ანუ საქართველოს სუვერენიტეტის დააყენების ქვეშ, გახდა საფუძველი იმისა, რომ საქართველოს დელეგაციასთან კონსულტაციით არ მოხდა მასზე ვიზის გაცემა.
ჩიორა თაქთაქიშვილის ინფორმაციით 10 სექტემბერს საქართველოს მხარემ აცნობა რუსულ მხარეს, რომ სხვა 3 რუს დებოდათ საქართველოს ვიზის მიღებაზე პრობლემა არ შეექმნებოდა. რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ წერილში კი განმარტებულია, რომ რუსული დელეგაციის წევრთა მიმართ შესაძლო განხორციელებული ახალი პროვოკაციების თავიდან აცილების მიზნით ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რუსული დელეგაციის სხვა წევრები იძულებულნი იყვნენ კომისიის ხდომის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი ეთქვათ. ხრისტოს პორგურიდესის განმარტებით ევროსაბჭოს საპარლამენტო კომისიის მუშაობას რუსი დეპუტატების არ ყოფნით დანაკლისი არ განუცდია, მაგრამ ასევე მიიჩნევს, რომ ქართულ მხარეს მისთვის ვიზის გაცემაზე უარი არ უნდა ეთქვა.
მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რუსი დეპუტატისათვის, პატონი მარკოვისათვის უნდა გაეცა ვიზა და უარის თქმას ვიზის გაცემაზე მე განვიხილავ, როგორც საქართველოს ხელისუფლების ნაკისრი ვალდებულებების საწინააღმდეგო ქმედებას. რა თქმა უნდა, მისი ეს ქმედება კანონიერია საქართველოს კანონმდებლობით, მაგრამ საქართველოს სახელმწიფო საერთაშორისო ვალდებულებები და საერთაშორისო კანონმდებლობა ეროვნულ კანონმდებლობაზე მაღლა დგას.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაცია მუშაობას ხვალაც განაგრძობს.
ნინო ხარაძე მოგვითხობდა, მე გეტყვით მისი სიუჟეტის თემას მოკლედ, რომ რუსეთის წარმომადგენლები არესწრებიან ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის გასვლით ხდომას საქართველოში. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილი მოსახლეობის განახლების სამოქმედო განსახლების სამოქმედო გეგმა, რომელსაც საქართველოს მთავრობა ახორციელებს, დევნილთა უფლებების დაცვის საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენლის ვალტერ კელინის მეთვალყურეობით ხორციელდება. ამ პროცესში კელინი მიღწეულ შედეგებსაც ხედავს და არც დღემდე მოუგვარებელ პრობლემებზე ხუჭავს თვალს. აფხაზეთიდან დაბრუნებულმა კელინმა 16 სექტემბერს თბილისში წარადგინა საზოგადოებას და დონორ ორგანიზაციებს მეტი აქტიურობისაკან მოუწოდა. ეკა ქევანიშვილი მოგიცხობთ.
რატომ საუბრობთ გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების შესახებ, როდესაც დევნილთა დაბრუნება მათ საცხოვრებელ ადგილებში ჯერ კიდევ შორეული პერსპექტივა? ეს კითხვა თავად ვალტერ კელინმა დასვა კონცეფციის პრეზენტაციის დასაწყისში და ბოსნიის, კონგოს, ავღანეთის მაგალითები მოიყვანა, სადაც იძულებით გადაადგილებულ პირებს საცხოვრებელი პირობები კი შეუქმნეს, მაგრამ მათ იქ დამკვიდრება და რეინტეგრაცია ვერ მოხერხდა. დარადგენ მხოლოდ საქართველოს მთავრობა საკუთარი რესურსით დევნილთა პრობლემების გადაჭრა გაუჭირდება, კელენი ამ საქმეში უფრო აქტიურად ჩართვისაკენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოუწოდებს.
Long term of course would be return.
გრძელვადიანი გადაწყვეტა ცხადია დევნილების მათ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნებას, მათი ქონების რესტიტუციას გულისხმობს, მაგრამ ეს ნაბიჯ-ნაბიჯ მოსაგვარებელი პრობლემაა. რაც შეეხება მოკლევადიან გეგმას, ყველაზე მთავარი მასი დევნილების ამჟამინდელი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება. პროგრესს ხედავ, მაგრამ ხედავ მოუგვარებელ პრობლემებსაც, რაც მაგალითად კერძო საკუთრებებიდან მათ გამოსახლებას უკავშირდება. გასაგებია, რომ მესაკუთრეს თავისი უფლებები აქვს, მაგრამ ამ ხალხს ნორმალური საცხოვრებელი პირობები უნდა შეუქმნათ და რეალური ალტერნატივა შევთავაზოთ. ეს უკვე მთავრობის ვალდებულებაა, ჩვენ ეს არ გვევალება, მაგრამ ჩვენ სწორედ იმას ვთვლობთ, რომ საქართველოს მთავრობამ საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან ერთად მიაღწიონ ამას და ვფიქრობ ჩვენ ეს გამოგვივა.
ვალტერ კელინმა ისიც თქვა, რომ ხედვა სახელწოდებით გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების ჩარჩო იმისათვის შემუშავდა, რომ უფრო ნათელი გახდეს, როდის დასრულდება დევნილთა გადაადგილების პროცესი. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლუთა და განსახლების მინისტრის კობას უბელიანის სიტყვებით, სამოქმედო გეგმა ახლა შესრულების მეორე ფაზაშია. საცხოვრებელი ფართი საკუთრებაში უკვე გადაეცა აფხაზეთიდან დევნილ დედაქალაქში მცხოვრებ 9782 ოჯახს. ეს თბილისის მასშტაბით 278 ობიექტს მოიცავს. რეგიონებში ამ დროისათვის 296 ობიექტია დაკანონებული და რეაბილიტირებული და საკმაყოფილებელია 50,000-მდე დევნილი ოჯახი. დევნილების განსახლების მიზნით ახალი საცხოვრებელი კორპუსები ფოცსა და წყალტუბოში ჩნდება. სუბელიანი ამბობს, რომ დონორი ორგანიზაციების მიერ დასაქმების პროგრამები ისეთივე ინტენსიური უნდა გახდეს, როგორც საქართველოს მთავრობის მიერ საცხოვრებლების დაკანონების პროცესი.
კელენის მთავარი მესეჯი იყო ის, რომ პროგრამები, დასაქმების პროგრამები დონორმა ორგანიზაციებმა და ჩვენმა პარტნიორმა ორგანიზაციებმა პირდაპირ პროპორციულად უნდა გაზარდონ, ისე როგორც იზრდება ჩვენი მხრიდან დაუშვათ ბინების დაკანონება, დაკმაყოფილება. ანუ ფართებით უზრუნველყოფის პროცესის მასშტაბები გაიზარდა, პირდაპირ პროპორციულად უნდა გაიზარდოს დასაქმების, ასე ვთქვათ, ალტერნატივები.
გაეროს ტოლვის დასაქმების უმაღლესი კომისრის წარმომადგენელი საქართველოში პიტერ ნიკოლაუსი, რომელმაც სამეგრელოში განსახლებული დევნილები თავად მოინახულა, ამბობს, რომ მათთვის აგებულმა თავშესაფრებმა მასზე მშვენიერი შთაბეჭდილება მოახდინა, თუმცა ეს თავშესაფრები ხალხისათვის სრულიად გამოუსადეგარია.
Because the people there have not the slightest
იქ მცხოვრებ ხალხს ელემენტარული საცხოვრებელი პირობებიც არ აქვთ, რომ იქაურობას მოუღარონ. ისინი მხოლოდ დევნილთა ყოველთვიურ მიზერულ დახმარებას იღებენ, მინიმალურ სამედიცინო მომსახურებას. განათლებაზე საუბარიც არ არის. ინტეგრაცია არ ნიშნავს მათთვის მხოლოდ თავშესაფრის მიცემას. თბილისიდან რეგიონებში ახლახან გადასახლებულ ხალხს გულისხმობ. მათ შემოსავალი სჭირდებათ. ამის გარეშე მესამედაც დევნილები გახდებიან. ჩვენ ეს არ უნდა დავუშვათ. ვფიქრობ, ჩარჩოს ფარგლებში უნდა მივიღოთ დოკუმენტი, რომელსაც საქართველოს რეალობას მოვარგებთ. სამოქმედო გეგმას კი არ უნდა დავამატოთ რამე, არამედ აქცენტები შევცვალოთ.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ვალტერ კელინმა გარკვევით გამოყო, ეხება იძულებით გადაადგილებული პირების უფლებას თავად გადაწყვეტონ რა სურთ: დაბრუნება თუ ადგილობრივი ინტეგრაცია. ამავე დროს ამოქმედო გეგმა მათ თავისუფლებს ინტეგრაციას, მაგრამ უტოვებს დაბრუნების უფლებასაც. თავისუფალი არჩევანის უფლება კელინის განმარტებით არ გულისხმობს იმას, რომ თუ დევნილმა მთავრობას, მაგალითად ჟენევაში ან რომელიმე ევროპულ ქალაქში მოსთხოვა საცხოვრებელი ფართი, მისმა მთავრობამ ასეს მოთხოვნა აუცილებლად უნდა დაუკმაყოფილოს. მაგრამ ამავე დროს მთავრობას ევალება, თუ თბილისში ვერასახლებს ამ ადამიანებს, სხვაგან შესთავაზოს მათ არ მხოლოდ სახლი, არამედ სამსახური, სოციალური დახმარება და ასე შემდეგ. კობას უბელიანი აცხადებს, რომ დევნილთა უფლება აირჩიონ იზღოდება მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, როდესაც ისინი სხვის კერძო საკუთრებაში ცხოვრობენ. ამ შემთხვევაში კანონი უფრო მაღლა დგას.
მიკროფონთან იყო ეკა ქევანიშვილი. იგი საუბრობდა იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილი მოსახლეობის განსახლების სამოქმედო გეგმა. რამდენიმე წამში ჩვენ ამ საკითხს კვლავ მიუბრუნდებით. მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
რადიო ეხო კავკაზა, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
18 საათი და 18 წუთია თბილისის დროით. სექსშირაზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. წინა სიუჟეტში საუბარი იყო იძულებით გადაადგილებული მოსახლეობის უფლებრივ მდგომარეობაზე. ახლა უფრო კონკრეტულად ვისაუბრებთ ამ პრობლემაზე. საქართველოს კონფლიქტური რეგიონებიდან დევნილები კვლავ არათანაბარ პირობებში აღმოჩნდნენ. აგვისტოს ომის გამო იძულებით გადაადგილებული იმ ადამიანებს, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ აშენებულ დასახლებებში ცხოვრობენ, დახარჯული ელექტროენერგიის გარკვეული ნაწილის საფასურსაც სახელმწიფო უხდის. განსხვავებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ დევნილები, რომლებიც კომპაქტური დასახლების ახალ ადგილებში ჯერჯერობით არ გადაუყვანიათ. უფრო მეტს ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფსიაურისაგან შეიტყობთ.
გორის საბავშვო ბაღებში და სხვა ობიექტებში ჩასახლებულ დევნილებს მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა სექტემბრიდან თავად მოუწევთ. ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენლებმა იძულებით გადაადგილებული პირები უკვე გააფრთხილეს, რომ სახელმწიფო მათ სუბსიდირებას აჩერებს და დავალიანების გადაუხდელობის შემთხვევაში დენს გათიშავს. გარდა ამისა, შენობებში თითო კომუნალური მრიცხველი დამონტაჟდება და დევნილი ოჯახების საერთო გადასახადს თანაბრად გაიყოფენ. საბავშვო ბაღებში ჩასახლებული დევნილები აცხადებენ, რომ მათი სოციალური მდგომარეობა ყოველდღიურად მძიმდება, რადგან საერთაშორისო ორგანიზაციები ზაციებმა ჰუმანიტარული დახმარების დარიგება შეწყვიტეს. ამიტომ ყველა პროდუქტის შეძენა თავად უწევთ. სახელმწიფოს მიერ დანიშნული შემწეობა კი მარტო გადასახადებში არ იყოფათ.
ჩვენ აიჩი ჩავიცით, ის დენის გადასახადი ჯერ საიდან გადავიხადოთ? სამსახური არა, მე მართალია პენსიონერი ვარ და ვთქვათ, იმ პენსიიდან რაღაც, მაგრამ აქ რო საერთო მრიცხველია, ხო? ორ სართულზევე 39-32 ოჯახი ვართ და როგორ უნდა გადავიხადოთ? ცალ-ცალკე რო ქონდეს მრიცხველები დადგმული, შეიძლება რომ აი მე რასაც დავწვამ, ვალდებული ვარ რომ გადავიხადო, მაგრამ ეს საერთო აი როგორ უნდა გაიყოს ჯერ ერთი, ეგეც არ ვიცით. ან საიდან
დაგვაქციეს რითი რა გადავიხადოთ? ეხლა შუქის ფულით გადავიხადოთ? ა პური არ მოგდეს, პროდუქტი არ მოგდეს, ჭამაცხობინდა.
აბა პური
გადავიხადოთ? აბა ვის მიმართოთ? მარტო ეგ გითხრა.
სახელმწიფოს მიერ კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში მყოფი დევნილებისთვის კომუნალური გადასახადების გაუქმების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და განსახლების სამინისტროს რეგიონულ სამმართველოში კომენტარს არ აკეთებენ. ენერგოპრო ჯორჯიას რეგიონული ფილიალის მენეჯერი მიხეილ ასლანიშვილი კი აცხადებს, რომ საბავშვო ბაღებში და სკოლებში ჩასახლებულ დევნილთა დავალიანებას ივლისის ჩათვლით სახელმწიფო დაფარავს. შემდეგი თვეების გადასახადი კი თავად დევნილებმა უნდა გადაიხადონ.
მათი დებიტური დავალიანება საბავშვო ბაღებში და სკოლებში შეადგენს 9,455 ლარს დაწყებული შესახლების მომენტიდან 1 ივლისამდე, რომელიც სუბსიდირებას მოხდება სახელმწიფოს მიერ. დაუპირავენ აგრეთვე ივლისის ხარჯს, მაგრამ უკვე 1 აგვისტოდან რაც ექნება ხარჯი, ვთქვათ 1 სექტემბრის გამარჯვებით, სუბსიდირება აღარ მოხდება და თუ დევნილებმა უნდა გადაიხადონ ნაღდი ანგარიშები, რომ მოხდინონ ჩვენს ენერგო კომპანიაში.
კოტეჯებში მაცხოვრებელ დევნილებს სახელმწიფო ყოველთვიურად მოხმარებული 100 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის გადასახადს უფარავს. რატომ უქმნებენ კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში მაცხოვრებელ დევნილებს ელექტროენერგიის გადასახადს და რა განსხვავება ამაცა და კოტეჯებში ჩასახლებულებს შორის? ამ კითხვაზე პასუხის მიღება სამინისტროდან შეუძლებელია. ამდრომდე დროებითი კომპაქტური ჩასახლების ადგილებში ასობით დევნილი ოჯახი რჩება.
გოგა აფციაური იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ გადაცემას საქართველოში კიდე ერთი დელეგაციის ვიზიტის თაობაზე. ვენის კომისიის 4 წევრი, მათ შორის კომისიის ხელმძღვანელი, თბილისს სტუმრობენ, ხვდებიან როგორც მთავრობას, ოპოზიციას, საკონსტიტუციო კომისიას, პარლამენტარებს, კონკრეტულ მინისტრებს. ერთი არაფორმალური შეხვედრა თავისუფალ უნივერსიტეტში დღეს გაიმართა, მას ჩვენი კოლეგა დავით ჩაგანავაც ესწრებოდა.
როცა არისტოტელი ამბობდა, რომ კანონი ჩვევაო, ის მიუთითებდა მნიშვნელობაზე, რომელიც არამხოლოდ კანონის ფორმალურ მიღებას და დამტკიცებას ჰქონდა, არამედ მის შესრულებას, მის რეალობაში განხორციელებას. მიუხედავად იმისა, რომ არისტოტელეს მიაჩნდა, რომ კანონი ყველაზე კარგი დამცავი ბერკეტი ადამიანის მიდრეკილებებისაგან დასაცავად, საფრთხე ყოველთვის მის ინტერპრეტაციაშიაო, რადგან სამყაროს ერთ-ერთი უდიდესი პოლიტიკური თეორეტიკოსის აზრით, კანონი ყოველთვის განზოგადებულია და ნაკლებად კონკრეტული. მით უმეტეს კონსტიტუცია, უმაღლესი კანონი, რომელიც სისტემის ძირითად პრინციპებზე შეჯერებაა. მას შემდეგ, რაც დაახლოებით 1 საათი ოვალური მაგიდის გარშემო თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორები და სტუდენტები ვენის კომისიის წევრებს ესაუბრებოდნენ და მას შემდეგ, რაც განიხილეს გერმანული, იტალიური, ფრანგული, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების კონსტიტუციები, საბოლოო აქცენტი ვენის კომისიის წევრმა სერჯიო ბარტოლემ, რომელსაც ლექციები წაკითხული აქვს ჰარვარდში, ოქსფორდში, კემბრიჯში, ვენაში, სწორედ ამ ფაქტორზე შეაჩერა. კონსტიტუცია შედგება პრინციპებისაგან, წესებისაგან, რომლებიც ტოვებენ სივრცე სხვადასხვა ინტერპრეტაციისათვის. ეს ტიპიური სტრუქტურაა კონსტიტუციისთვის. შეხედეთ მაგალითად ამერიკულ კონსტიტუციას. მოსამართლეები ცვლიან მას მუდმივად. თუმცა სხვა ქვეყნებში, სადაც სახელმწიფოს უნდა რომ თავი აარიდოს მსგავს ცვლილებებს, სახელმწიფო თავად აკეთებს ხშირ რევიზიებს კონსტიტუციისა. ეს არის მაგალითად მეთოდი, რომელსაც გერმანია მისდევს. რამდენიც არ უნდა იყოს გადახედვები, ბუნებრივია მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ვინ და როგორი პატიოსნებით აღასრულებს წესებს. მეორე ფაქტორი დამცავი ვენის კომისიისაგან პასუხისმგებლობების კონკრეტიზაციაა. საინტერესო შენიშვნა: როგორც ჩანს, ვენის კომისია დღემდე ვერ გაერკვია, რატომ არის ბუნდოვანი ქვეყანაში ვინ იქნება პასუხისმგებელი საგარეო ურთიერთობებზე. კომისიის წევრი ქალბატონი ანჟელიკა ნუსბერგერი:
ჩვენი მოსაზრებით, საგარეო ურთიერთობების საკითხი ბუნდოვანია. ჩვენთვის არაა გასაგები, ვინ რას გააკეთებს, იმიტომ რომ პრეზიდენტი აქტიურია მოლაპარაკებებში და შეთანხმებებში და იმავდროულად საგარეო პოლიტიკა მთავრობის ხელშია. ამაზე ჩვენ ბერლინში დიდხანს მსჯელობდით. თუ მომავალში გავიხედებით, ამან შესაძლოა შექმნას პრობლემები. თუ თქვენ გყავთ ხალხი, ვინც ერთმანეთის ოპოზიციაშია, საგარეო ურთიერთობებში ეს ძალიან საშიში ხდება, ძალიან სწრაფად, როცა გყავს ორი ხმა და არა ერთი.
ამის მიუხედავად, ვენის კომისია პროცესს, როგორც ტენდენციას, დადებითად აფასებს. მოყავთ მაგალითები პოსტსაბჭოთა ძვრებისა, ძლიერი საპრეზიდენტოდან უფრო მეტად საპარლამენტო მოდელებისაკენ, რაც კომისიის წევრთა აზრით საზოგადოებების მეტი ჩართულობითაა გამოწვეული. ამ საკითხზე შეჩერდა თავისუფალი უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ახალგაზრდა პროფესორი, რომელმაც იკითხა: როგორ გონიათ, ის რაც ხდება ქვეყანაში, არსებული მოთხოვნის გამოხატულებაო საზოგადოებაში არსებული ტენდენციებისა, თუ ეს არის რაიმე სხვა გარე ფაქტორების ზეგავლენის შედეგიო? გულწრფელი შეკითხვისთვის ახალგაზრდა პროფესორმა გულწრფელი პასუხი ითხოვა:
თუ დამოკვირდებით, რა ხდებოდა ამ ბოლო წლებში საქართველოში, ეს უზარმაზარი გაფიცვები, პროტესტი, ვიტყოდი, რომ ფუნქციონალური და ქმედითი დემოკრატიული პროცესები პირველ რიგში პარლამენტში უნდა ვითარდებოდეს. და თუ თქვენ ჩემს პირად აზრს კითხულობთ, ჩემთვის ეს ნიშანია, რომ ხალხს მეტი ჩართულობა სურს. ამიტომ აპროტესტებენ ისინი სისტემის ქმედებას, ამიტომ უნდა შეიცვალო სისტემა, რომ ის, რაც ქუჩაში ხდებოდა, პარლამენტში შევიდეს. ამის ინტეგრირება უნდა მოხდეს პოლიტიკურ სტრუქტურაში.
პირდაპირ ამ აზრს არავინ დაპირისპირებია, თუმცა ქართულმა პროფესორებმა გაიხსენეს პოსტსაბჭოთა რეალობა და მანამდე არსებული წყობები. მოკლედ, ყველა ცდილობდა გაერკვია ქართული საზოგადოების მიდრეკილებანი. ნუ თუ ქვეყანა პირიქით ძლიერი მართველისკენ არის ხრებაო? ამას დაუმატეს ის მოსაზრებაც, რომ კარგი, თქვათ, გავაძლიერეთ პარლამენტიო, მაგრამ ეს ხო ცვლილებებს შეანელებსო? ერთ-ერთი პრობლემა სისტემისა, რომელიც ძალიან გაშლილია, არის ის, რომ ხალხი იწખებს: აი, ამან არის მუშავა, იმიტომ რომ ფეხი დამიდეს, მე ვერ მივიღებდი გადაწყვეტილებას.
ეს ძალიან მარტივია. სისტემაში პასუხისმგებლობები კონკრეტულად უნდა იყოს გაწერილი. ეს ხადია. მაგრამ როცა შენ ყავს პატარა ჯგუფი, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს ყველაფერზე, ეს დიდი შეცდომების საფუძველია. ყველა განსხვავებული ხმის მოსმენა და მათზე გადაწყვეტილებების დაშენება არის დემოკრატია.
ბოლო-ბოლო რომ შევაჯამოთ, ერთ მხარეს არის ეს პროტესტისკენ, როგორც ვენის კომისიის ხალხი ამბობს, ჩართულობისკენ მიდრეკილება, მეორე მხარეს, როგორც ეს ქართულმა პროფესორებმა აღნიშნეს, კულტურული ფაქტორი ერთ მართველის შექმნისა, ნაკლები პასუხისმგებლობის აღების სურვილი. ამას ნახევრად იუმორი, თუმცა ალბათ უფრო ფილოსოფიურად პროფესორმა სერჯიო ბარტოლემ უპასუხა: სასულში ჩვენმა ფრანგმა კოლეგამ ჟაკ რობერტმა თქვა, რომ სასახად ნახევრად საპრეზიდენტო თუ ნახევრად საპარლამენტო სისტემა დამოკიდებულია სისტემაში მიმდინარე რეალურ პროცესებზე. მაგალითად, თუ მომეტისათვის პრეზიდენტი არის ძლიერი, მაშინ სისტემა ნახევრად საპრეზიდენტოა. თუ პოლიტიკური პარტიები უფრო ძლიერნი არიან, მაშინ რეჟიმი ხდება ნახევრად საპარლამენტო. ეს ჩენი რეცეპტი. ზოგადი სტრუქტურა მოცემულია. საით წაიღებს სოციუმის რეალური მოთხოვნილებანი, დასავლურ სამეცნიერო სივრცეში მოხარშულ და საქართველოში ადაპტირებულ საკონსტიტუციო პროექტს, ამაზე პასუხი ბუნებრივია არც ვენის და არც საკონსტიტუციო ქართულ კომისიას აქვს. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბის მორი გამოშვებას. მანამდე კი საქართველოს პრესის მიმოხილვა. სიტყვას ნინო თარხნიშვილს გადავცემ.
რეზონანსის კორესპონდენტი სტუმრობდა ახალგორს. მისი ახალგორში მივლინების მიზეზი კი ერთი იყო: გაერკვია, თუ რა მდგომარეობაა ქართულ-რუსულ ოსურ ბლოკ საგუშაგოებზე. არსებული სიტუაცია კი მან სათაურშივე ერთი სიტყვით განმარტა: განუკითხაობა. და კიდევ განუკითხაობას დამატებული ათასნაირი დოკუმენტი, მათი ასლები, დაბადების მოწმობები, პირადობის მოწმობები და მათი ასლებიც და ასე შემდეგ დაუსრულებლადო. რაც ყველაზე საინტერესოა, ოსურ საგუშაგოზე ერთი განცხადებაა გაკრული: ვისაც თბილისისკენ მგზავრობა და ქართულ ოსური სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა სურს, მან სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პასპორტი უნდა აიღოს. ვინც ოსურ პასპორტს აიღებს, მან საქართველოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა უნდა ჩააბაროს. სხვანაირად არ მოხდება, რადგან ასეთი მოთხოვნაა ცხინვალიდან. განაცხადა რეზონანსთან საუბრისას ახალგორში მყოფმა ერთ-ერთმა ცხინვალელმა ჩინოვნიკმა და ისიც დასძინა, რომ რამდენადაც ქართული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ჩაბარება ადგილობრივებს ქართულ საგუშაგოზე პრობლემებს შეუქმნის, ამიტომ ოსური პასპორტიზაციის პროცესი იგვიანებს. პუტინმა ჩრდილო კავკასიელების ურალს იქით გადასახლების გეგმა დაამტკიცა, წერს რეზონანსი. როგორც ირკვევა, უმუშევარ კავკასიელებს რუსეთის სხვადასხვა რეგიონებზე გადაანაწილებენ და დაასაქმებენ. ამას ჩრდილოეთ კავკასიის ფედერალური ოლქის სტრატეგიული განვითარების ახალი გეგმა ითვალისწინებს, რომელიც ქვეყნის მთავრობამ გუშინ მოიწონა. პირველ რიგში მათი დასაქმება მოხდება სახელმწიფო სამშენებლო პროექტებზე. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე გაზეთ რეზონანსთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ ეს გეგმა ახალი არ არის და მოსკოვი ისტორიის გამეორებას ცდილობს. როდესაც კავკასიის დაპყრობა ხდებოდა, მაშინ ჯერ ერმოლოვი, შემდეგ კი მე-19 საუკუნეში გენერალი ბარიატინსკი ზუსტად ამას აკეთებდნენ. მთიელებს ასახლებდნენ ბარში და ახალი სოფლები შენდებოდა. ამის კლასიკური მაგალითია კრასნოდარის მხარე, ამბობს არეშიძე ინტერვიუში. სააკაშვილის მიმართ უკმაყოფილებას უკვე ხელისუფლების წევრებიც გამოხატავენ, ამბობს მემარჯვენე ფიქრია ჩიხრაძე გაზეთ ახალთაობასთან ინტერვიუში. აი მაგალითად გიანოდია, რომელიც ამ მთავრობის ორგანული წევრი იყო. ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ კონსტიტუციური ცვლილება კარგია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად სააკაშვილმა უნდა დაიკავოს პრემიერის პოსტიო, ამბობს ჩიხრაძე ახალთაობასთან საუბარში და იქვე განაგრძობს. არ ვიცი, ამას მოყვა თუ არა გაგულისება, რომ განათლების სამინისტროში პროკურატურა შევიდა და გარკვეული პირების პოლიტიკური დევნა დაიწყო, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთი რამ იყო. გუნდის შიგნითაც გაბედეს და თქვეს, დარწმუნებული ვარ, უფრო მეტი ადამიანი გაბედავს ხმის ამოღებას. მათ უწევთ ამაზე ფიქრი, რადგან ისინი ამჩნევენ, რომ სააკაშვილმა ყოველგვარი რესურსი ამოწურა ნორმალური მართვისა, ამბობს ჩიხრაძე ინტერვიუში. კიდევ ერთ ოპოზიციონერთან ინტერვიუს აქვეყნებს ამჯერად უკვე დღევანდელი ყველა სიახლე. რესპონდენტი პარტია ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია გახლავთ. საუბარს საკონსტიტუციო ცვლილებების გარეშე არც ამ შემთხვევაში ჩაუვლია. დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით სააკაშვილი თავისი სურვილების განხორციელებას გეგმავდა და არც არავის მოუსმენდნენ. ამიტომაც არ შევედით თავის დროზე ამ კომისიაში.
საქართველოს პრესა ნინო თარხნიშვილმა მიმოიხილა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:30. ჩვენს ეთერს განაგრძობს ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. სიტყვას მარიამ ჭიაურელს გადავცემ.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილის კოკა ფრუიძის დაკავების ფაქტი დაადასტურა. ჯანდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე დანაშაულს არ აღიარებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ განუცხადა. ვენეციის კომისიის დირექტორი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტს დადებითად აფასებს. ამის შესახებ ტომას მარკეტმან სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. საქართველოს პარლამენტში დაიწყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ორდღიანი სხდომა. გაეროს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების საკითხებში ვალტერ კელინმა თბილისში გამართა დევნილთა განსახლების განახლებული კონცეფციის პრეზენტაცია. ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროკავშირის სამიტი, რომელსაც, როგორც მოსალოდნელი იყო, საფრანგეთიდან ბოშათა გასახლების საკითხს ეს საკითხი დომინირებს. რომის პაპმა ბენედიქტე მე-16 ბრიტანეთში 4-დღიანი ვიზიტი დაიწყო. საქმე ეხება რომის პაპის პირველ სახელმწიფო ვიზიტს ამ ქვეყანაში. ყაზახეთის პრეზიდენტის მრჩეველი გამოთქვამს ვარაუდს, რომ პრეზიდენტი ნურსულთან ნაზარბაევი 2012 წლის არჩევნებში მორიგი ვადითაც აპირებს საკუთარი კანდიდატურის წამოყენებას. ყირგიზეთს თავდაცვის მინისტრის განცხადებით სურს გაზარდოს ქირა, რომელსაც მის ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ბაზის მოქმედებისთვის მოითხოვს. ავღანეთში პოლიციის ცნობით დღეს 2 დემონსტრანტი მოკლეს, მას შემდეგ რაც მათ ნატოს სამხედრო ბაზაზე შესვლას სცადეს.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო. გრძელდება საღამოს თავისუფლება, გეტყვით რომ მას დღეს ბაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა დაპირებული ინტერვიუ, თუმცა აქვე გეტყვით რომ ინტერვიუს შემდეგ ჩვენ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე გადავდივართ. გამოეხმაურებით ჩეჩენი ემიგრანტების შეხვედრას პოლონეთში, ყოველკვირეულ უხილავ ფარდაში კი ვისაუბრებ დიდ ბრიტანეთში რომის პაპის ვიზიტზე, რასაც სკანდალი ახლავს. ახლა კი დაპირებული ინტერვიუ. ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის განხილვის პროცესში არაერთი შენიშვნა გამოვიდგა. 17 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტი მესამე მოსმენით განიხილავს ამ დოკუმენტს. ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია კი აცხადებს, რომ ახალი კოდექსი კაბალურ პირობებში ჩააყენებს მცირე და მიკრო მეწარმეებს, რაც ასოციაციის წევრთა აზრით თანაბრად საზიანოა ეკონომიკისთვისაც და სოციალური თვალსაზრისითაც. ნინო გელაშვილი ასოციაციის პრეზიდენტ მერაბ ჯანიაშვილს ესაუბრა.
ახალი კოდექსით შემოდის მიკრობიზნესის ცნება, რაც გულისხმობს, რომ მეწარმე, რომელსაც არ ყავს ასე ვთქვათ აქირავებული მუშახელი და მისი წლიური ბრუნვა არ აღემატება 30,000 ლარს, იგი ითვლება მიკრობიზნესად, ანუ უნდა დარეგისტრირდეს მიკრობიზნესად და იგი გათავისუფლებული იქნება ყოველგვარი გადასახადებისგან. და ასევე მეწარმე, რომლის ბრუნვაც არ აღემატება 100,000 ლარს, იგი ითვლება მცირე ბიზნესად, მასზე იმოქმედებს გამარტივებული საგადასახადო აღრიცხვა, საბუღალტრო აღრიცხვა და იგი შედარებით, ასე ვთქვათ, მცირე გადასახადს გადაიხდის.
რას ნიშნავს გამარტივებული საგადასახადო რეჟიმი?
ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტი გვეუბნება, რომ მცირე მეწარმეს არევალება, ასე ვთქვათ, ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება. თუმცა, თუ არ ვწდები 92-ე მუხლის მე-6 პარაგრაფი გვეუბნება, რომ მცირე მეწარმემ უნდა აწარმოოს საკუთარი ბუღალტრული აღრიცხვა ფინანსთა მინისტრის განსაზღვრული წესის შესაბამისად. ანუ აქვეა გაუგებრობა. მე უნდა ვაწარმოო, თუ არ უნდა ვაწარმოო?
უნდა დაელოდო ფინანსთა მინისტრს.
უნდა დაელოდო ფინანსთა მინისტრს, რას იზავს?
თქვენი ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მცირე ბიზნესი კაბალურ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ახალი საგადასახადო კოდექსით. რას გულისხმობთ, იქნებ დააზუსტოთ?
დავიწყოთ იქიდან, რომ ხელისუფლებამ ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტი, როდესაც შემოგვთავაზა, გითხრა, რომ ანუ მოქმედი საგადასახადო კოდექსი უფრო იყო მსხვილ ბიზნესზე, ასე ვთქვათ, მორგებული და მის სასარგებლოდ შექმნილი, და ახალი საგადასახადო კოდექსი უფრო შემოტრიალდებოდა მცირე და საშუალო მეწარმეებისკენ. რასაც სამწუხაროდ ჩვენ ეჭვისთვალით უყურებთ და ჩვენი აზრით ამ ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტით, რომელიც განხილვას ხვალი გეგმება და მესამე მოსმენით ალბათ დაამტკიცებენ კიდევაც, უფრო ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ჩვენი მცირე და საშუალო მეწარმეები. აი მაგალითად, მოქმედ საგადასახადო კოდექსში არის საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალი: მეწაღე, იგივე მესაათე და ასე შემდეგ, რა საკმაოდ ბევრი პროფესიების ჩამონათვალია იმ მეწარმეები, რომლებიც წლიური ბრუნვაც არ აღემატება 100,000 ლარს, ისინი გათავისუფლებული არიან გადასახადისგან. ხოლო შემოდის ახალი პროექტი თუ მიკრობიზნესის ცნება, სადაც წერია, რომ თუ შენი, ასე ვთქვათ, ბრუნვა არ აღემატება 30,000 ლარს, შენც არ გადაიხდი არანაირ გადასახადს. თუმცა, ანუ ჩამონათვალს ამ მეწარმეების, რომლებიც აქ შევლენ, ამას ფინანსთა მინისტრი ადგეს. ანუ ჩვენი ცარვისით ჯერ ვინ შევლენ ამაში? შესაბამისად შეიძლება იმაზე ნაკლები, ასე ვთქვათ, პროფესიები და სფეროები მოხდნენ, ვიდრე მოქმედში არიან. და ამ ხალხს ეუბნებიან, რუჩით რა, თქვენ 100,000 ბრუნვა გქონდათ და არ იხდით გადასახადს, ახლა ჩამოწიეთ 30,000-ზე და აი რა კაია, გადასახადს არ გადაიხდით. ეს ერთი მიკრობიზნეს რაც შეეხება. მეორე, მიკრობიზნესისგან რაიმე ნიუთის ან პროდუქციის ყიდვა ნებისმიერ იურიდიულ პირს არ შეუძლია ხარჯში გაატაროს. ანუ მე როდესაც ვარ ან მცირე მეწარმე, ან მსხვილი ბიზნესმენი და ვთქვათ, მიკრობიზნესისგან იმიტომ ვყიდულობ რაღაც პროდუქციას, რომ დაბალ ფასად თავაზობს ისმე, ეს არ შემიძლია ხარჯში გავატარო, მიუხედავად იმისა, თუ ეს, ასე ვთქვათ, საბუთებით ოფიციალურად დასაბუთებული ექნება ამ მიკრომეწარმეს, მაინც არ შემიძლია. ანუ წერია საგადასახადოში, რომ არ შეგიძლია. ანუ რატო ითხვით ჩვენს მიმართეთ სამწუხაროდ შესაბამის ორგანოებს და პასუხი დღემდე არ მიგვიღია? და შესაბამისად, რატო უნდა გამიშდეს მე იმის სურვილი, რომ მიკრობიზნესთან დაუჭირო რაიმე ურთიერთობა? მეორე, რაც შეეხება მიკრობიზნესის, ასე ვთქვათ, არსებობას, მისი აზრი და თუნდაც 30,000-იანი ბრუნვა ნიშნავს იმას, რომ ამაში შეიძლება მოხდეს გარემო მოვაჭრეები, ხო? და აიკრძალა გარემო მოვაჭრეობა დედაქალაქში. მე თუ მაქვს პატარა მაღაზია, უკვე ვაჭარებ 30,000. შესაბამისად, ვინ უნდა მოხდეს ამ მიკრომეწარმეებში, ჩემთვის დღემდე გაუგებარია.
იქნებ განმარტოთ, რატომ უნდა გათავისუფლდეს მცირე მეწარმე 100,000 არა, ამჯერად ვაპარაკობ. დიახ, მოქმედით. რატომ უნდა იყოს თავისუფალი გადასახადისგან და საერთოდაც რატომ უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო რაღაც განსაკუთრებული რეჟიმი დაუწესოს მცირე და ამჯერად უკვე მიკრობიზნესს?
ესეთ კითხვას დაგისვას, რატომ უნდა ეხებოდეს ფინანსური ამინისტრები მსხვილ ბიზნესმენებს? რატომ უნდა ხდებოდეს საგადასახადო შეთანხმება მხოლოდ, ასე ვთქვათ, 100,000-ზე მეტი დავალიანების მქონე ფირმებთან და უფრო ნაკლები დავალიანების მქონეებთან? რატო არ უნდა ხდებოდეს? და რატო უნდა ხდებოდეს საერთოდ მსხვილ ბიზნესმენებზე დიდი თანხების ჩამოწერა, იგივე ჯეოსელის 1 მილიონი, გავიხსენოთ გოგითოფაძის 7 მილიონის განახევრება, კოკაკოლას გაუნახევრეს, ბელუქს? რატო უნდა ხდებოდეს, ხო?
ანუ უნდა არა, რატომ ხდება?
ხო, რატო ხდება? მაშინ მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის არამხოლოდ, ასე ვთქვათ, ბიზნესის სტატუსი აქ, არამედ მას გააჩნია ძალიან დიდი სოციალური დატვირთვა. მცირე და საშუალო ბიზნესში ყველა ქვეყანაში, ნორმალურ ქვეყანაზე ვსაუბრობ, არის დასაქმებული მოსახლეობის 60%-ზე და მეტი. ანუ ყველა განვითარებული ქვეყანა, ამერიკა იქნება, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი თუ მათ შორის სინგაპურიც მინდა აღვნიშნო, უწყობენ ხელს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. იმიტომ რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი განაპირობებს კონკურენციას ბაზრებზე, განაპირობებს დასაქმების მაღალ დონეს და ჩვენთან რა ხდება? 2009 წლის მონაცემებს თუ გადავხედავთ, საქართველოში მთლიანი ბიზნესის ბრუნვაში, მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ორივეს ერთად არის 14%. 9 წლის წინ, იგივე 2000 წელს, ეს მაჩვენებელი იყო 33%. ანუ ორჯერ განახევრდა და მეტით უფრო და ეს რას ნიშნავს? იცით, რომ ორჯერ და უფრო მეტით, ასე ვთქვათ, კონკურენციის დონე დაეცა საქართველოს ბაზრებზე. თუ მცირე და საშუალო ბიზნესი არ იქნება, ასე ვთქვათ, და ვერ იდგება ფეხზე და არ იქნება განვითარებული და ნორმალური, ყოველთვის იქნება საქართველოში დასაქმების პრობლემა. მსხვილი ბიზნესი ხალხს ასაქმებს, მაგრამ ისეთი რაოდენობით ვერა, როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესმენებს.
კარგი, მაშინ ასე ვთქვათ, რას თავაზობს თქვენი ასოციაცია კანონმდებლებს ამ შემთხვევაში? უკვე მესამე მოსმენაა და
ანუ კანონმდებლებს
რამე შეიცვალოს.
ანუ აქ თავი რა არის, რომ თუ აკეთებ მცირე და საშუალო ბიზნეს რაღაცა შეღავოთ, ხო, ის ისეთი არ უნდა იყოს, რომ ინტერესი არ გამიშდეს აქ დარეგისტრირების. იგივე იყოს საუბარი დაბალპროცენტიან კრედიტებზე. მოგეხსენებათ, მცირე და საშუალო ბიზნესის უმთავრესი პრობლემა არის ფინანსური რესურსები, ხო? საქართველოში, როდესაც ყველა ბანკი ანუ სტარტაპის, ასე ვთქვათ, ბიზნესის დაწყების კრედიტს არ გაცემს და თუ გასცემენ, ვთქვათ, შემდეგ ბიზნესის განვითარებას კრედიტს ძალიან მაღალ პროცენტად, ამას ვერ გადაიხდიან მცირე მეწარმეები. იყო IAP კრედიტის პროგრამა, მაგრამ ისე დაახმახინჯეს, ისე ცუდად გააკეთეს, რომ ვერც ვერავინ ისარგებლა იმის. ანუ მთავარია ფინანსური რესურსი იყოს მოძიებული, რაღაც ელემენტარული და ამ, ასე ვთქვათ, მოსახლეობას, ამ მეწარმეებს ქონდეთ იმის საშუალება, რომ გავითარდნენ და ისინი თუ გავითარდებიან, ქვეყნისთვისაც კარგი იქნება, იგივე ბიუჯეტისთვისაც და სოციალური ფონდიც, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესდება. ზუსტად მაგიტოა, რომ წლების მანძილზე ჩვენი ეკონომიკა თუ წინ მიდის, უმუშევრობა მაინც იზრდება და ფასებზე რო აღარაფერი ვთქვათ. ყველა ბაზარი თითქმის საქართველოსში არის მონოპოლისტური, მონოპოლიზებული ან ოლიგოპოლიზებული რამდენიმე კომპანიის მიერ.
ეს გახლავთ მერაბ ჯანიაშვილი, საქართველოს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი. მასთან საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში დღიურებს წერს სამართლის დოქტორი, პროფესორი, საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრი მინდია უგრეხელიძე. თბილისის დროით 18:41, გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი. ახლა საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავდივართ. სულ ცოტა ხნის წინ, თბილისის დროით 18:00, პოლონეთში დაიწყო ჩეჩენი ემიგრანტების შეხვედრა, რომელმაც წინასწარვე მიიპყრო საინფორმაციო საშუალებათა ყურადღება პოლონეთის პოლიციის ერთი განცხადების გამო. კერძოდ, გუშინი თქვა, რომ ჩეჩენი მიამბოხეების ერთ-ერთ ლიდერს, აჰმედ ზაკაევს, დაკავებას უპირებენ, თუკი ის პოლონეთში ჩავიდა ჩეჩენთა მსოფლიო კონგრესში მონაწილეობის მისაღებად. დღეს სწორედ ეს კონგრესი დაიწყო. თუ რა ინფორმაცია ვრცელდება მის ან აჰმედ ზაკაევის შესახებ, მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ, რომელიც სტუდიაში იმყოფება.
რესპუბლიკა იჩქერიის დევნილი მთავრობის ხელმძღვანელი აჰმედ ზაკაევი პოლონეთშია ჩასული.
Я нахожусь здесь абсолютно легально, и я не собираюсь.
Мне ксаусებით ლეგალურად ვიმყოფები, არ ვაპირებ დამალვას ქვეყანაში, სადაც ქსაუსებით ლეგალურად ჩამოვედი ვიზის მიღების შემდეგო. განაცხადა ზაკაევმა ამ დაახლოებით 1 საათის წინ რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. მოსკოვის ზაკაევს ტერორისტად მიიჩნევს, მაშინ როცა ბრიტანეთში მას 2003 წლიდან პოლიტიკური თავშესაფარი აქვს მინიჭებული. რაც შეეხება პოლონეთს, Полицейс пресс мдиванма Мариуш Соколовским гушин ганацхада, ром Интерполс Русетис мотхонит гацемули аქვს ზაკავის დაპატიმრების ордери, ромни საფუძველზეც ნებისმიერი ქვეყანა ავალდებული ის დააგავოს და მის გაკეთებას აპირებს პოლონეთი. Арешения, чечени миамбохების ლიდერს არ გაუფის პოლონეთში დაპატიმრების საფრთხეს. Ай ნისი პასუხი ამ შეკითხვას.
Я этого не боюсь, потому что я ожидаю любой момент, потому что это
Ара, амис армешиния. Амас ყოველწუთს მოველი, რადგან ეს არის ქვეყანა, რომელსაც თავისი კანონები აქვს. გასაოცარი ის არის, რომ რუსეთი, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ტერორს თესავდა ჩეჩნეთში, ჩეჩნეთის საზოგადოებაში, დღეს თავისუფლებას აძლევს დააテროროს პოლონეთი, პოლონეთის დემოკრატია. Удауа полонетის ხელმძღვანელობას შეუძლია დამაპატიმროს, შეუძლია დამაკავოს. მეტიც გეტყვით, რომ ჩემი ადვოკატი უკვე გაუგზავნე прокуратураში იმის შესაძყობინებლად, რომ თუ ჩემს მიმართ რაიმე შეკითხვები არსებობს, მზად ვარ მათ უპასუხო, ან დღეს, ან ზეგ, ჩვენი კონფერენციის დამთავრების შემდეგ. უნებრივია მე არავისგან არასოდეს გავქცეულვარ და მზად ვარ წარდგე როგორც прокуратураის, ისე სასამართლოს წინაშე.
განაცხადა ზაკაევმა. ჩეჩენთა მსოფლიო კონგრესზე იკრიბებიან ემიგრანტები, რომლებიც რესპუბლიკის დამოუკიდებლობას ემხრობიან და რომელთათვისაც შესაბამისად მიუღებელია ჩეჩნეთის ამჟამინდელი პრომოსკოური კურსის მომხრე ლიდერი რამზან კადიროვი. თვით ახმენ ზაკაევს გამოთქმული აქვს რუსეთში დაბრუნების და ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობისთვის მშვიდობიანი ზომებით ბრძოლის სურვილი, მაგრამ მოსკოვი უარს ამბობს ყოველგვარ დიალოგზე.
Сегодня всё-таки Польша является членом Европейского союза.
Полонети расაკვირველია არის ევროკავშირის წევრი და იქ ჩეჩნები, რომლებიც თავიანთ მეგობრებთან, ევროპელ პოლიტიკოსებთან ერთად შეიკრიბებიან, იმსჯელებენ ჩეჩნეთის პრობლემაზე. იქ ჯერ კიდევ მიმდინარე შეიარაღებულ კონფლიქტზე, რაც ბუნებრივია ხელს არ აძლევს იმათ, ვისაც საერთაშორისო ინსტიტუტებისთვის აკრძალული აქვს ამ თემაზე საუბარი. ეს არის რუსეთი და რუსეთის ხელისუფლება.
Это Россия и российское руководство.
Полонечи чеченთა ფორუმთან დაკავშირებით რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა.
Мы, естественно, обратили внимание на
ბუნებრივია ყურადღება მივაქციეთ ცნობებს, რომლებიც გარკვეული ხნის წინ გაჩნდა პოლონეთის ტერიტორიაზე ამ ღონისძიების მზადების შესახებ. და იმას, რომ მასში მონაწილეობას აპირებდა ზოგიერთი ისპირი, რომლებსაც საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული. ამ პრობლემაზე ჩვენ პოლონელ კოლეგებსაც მივაქცევინეთ ყურადღება. მათ ჩვენი მიმართვა სერიოზულად აღიქვეს. მოდით ვივარაუდოთ, რომ ასეც იქნება,
что так оно и будет.
განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. განცხადება გააკეთა პოლონეთის საგარეო უწყებამაც, რომ ყურადღებით და შეშფოთებით დააკვირდება კონგრესს. ამ დაკვირვების ერთ-ერთი მიზეზი კი უთოთ ზაკაევის მონაწილეობის საკითხია იმ გარემოებასთან ერთად, რომ კონგრესზე სავარაუდოდ ისევ გამოვლენ ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. როგორც ახმად ზაკაევმა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში თქვა, ომი ახლაც ისე მიმდინარეობს, როგორც რამდენიმე წლის წინ მიმდინარეობდა. ოღონდ ომმა ოდნავ განსხვავებული ფორმები შეიძინა. შეიძლება ითქვას, რომ უფრო გაფართოვდა და ახლა მთელს ჩრდილოეთ კავკასიას მოედო. ამიტომ ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩეჩნეთში ან ჩრდილოეთ კავკასიაში სტაბილურობა, მე ამ ოპტიმიზმს სამწუხაროდ ვერ ვიზიარებ, რადგან რეალობას ვიცნობ, ამბობს ახმად ზაკაევი.
И поэтому говорит о том, что на Чечне или на Северном Кавказе стабильно, или наступила стабильность, я этот оптимизм не разделяю, к большому сожалению, потому что я знаю реальности.
Чешен Миямбохета ერთ-ერთი ლიდერი ახმედ ზაკაევის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მომზადა. მე შეგახსენებთ სიუჟეტის მთავარ ინფორმაციას, რომ ზაკაევის დაპატიმრების საფრთხის მიუხედავად ჩავიდა პოლონეთში, სადაც ჩეჩენი ემიგრანტების შეხვედრა დაიწყო. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. საათი და 47 წუთია, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. კლავს საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე ვსაუბრობთ. საფრანგეთის დედაპალატამ 14 სექტემბერს თითქმის ერთსულონად დაუჭირა მხარი კანონპროექტს, რომელიც გძალავს საჯარო ადგილებში პირბადის ტარებას. საუბარია ტრადიციულ საბურველზე, რომელსაც მუსლიმანი ქალები ატარებენ. კანონი 2011 წლის შემოდგომიდან ამოქმედდება, მანამდე კი მოსახლეობასთან განმარტებითი მუშაობა ჩატარდება. ჩვენი სიუჟეტი მოისმინეთ. 256 მომხრე და ერთი წინააღმდეგი. ასეთი შედეგით დასრულდა საფრანგეთის სენატის ხდომა სადავოდ ქცეულ კანონპროექტზე, რომელიც საფრანგეთში მცხოვრებ მუსლიმან ქალებს საჯარო თავშეყრის ადგილებში პირბადის ტარებას უკრძალავს. კანონის ამოქმედების შემდეგ თუ კი ქალი განაგზობს საბურველის დარებას, იგი 180 ევროთი დაჯარიმდება, ხოლო მამაკაცს, რომელიც ქალს პირბადის დარებას აიძულებს, უფრო მკაცრი სასჯელი 38,000 ევროს ოდენობის ჯარიმის გადახდან და თავისუფლების აღკვეთა ელოდება. საგანმანათლებლო ცვლილების მომხრეები ფიქრობენ, რომ ჩადრის დარება შეიცავს პოტენციურ საფრთხეს წინააღმდეგობაში მოდის საფრანგეთის სეკულარულ ღირებულებებთან და რესპუბლიკის პრინციპებთან, ლახავს ქალის ღირსებას. სენატში გამართული კენჭისყრის შემდეგ საფრანგეთის იუსტიციის მინისტრმა მიშელ ელიოტ მერიმ მადლობა გადაუხადა ფრანგ კანონმდებლებს.
Je crois tout simplement que ce soir.
მე მართლა ვფიქრობ, რომ დღეს აღამო საფრანგეთის რესპუბლიკას შეუძლია იამაყოს საფრანგეთის სენატით და
სენატორებით.
საფრანგეთში დასავლეთ ევროპის მასშტაბით ყველაზე მრავალრიცხოვანი მუსლიმანური დიასპორა ცხოვრობს. 64 მილიონიან ქვეყანაში მუსლიმთა რაოდენობა მოსახლეობის 5% შეადგენს. ოფიციალური კვლევების თანახმად საფრანგეთში 1900 ქალი მალავს სახეს საბურველის ქვეშ. უფრო ხშირად მუსლიმანი ქალები ატარებენ ნიყაბს, გრძელ მუკაბასთან ერთად. თვალების დასამალად გამოიყენება ასევე ბურკაც. საფრანგეთის ნაციონალურ თავისებურებებზე მინიშნების ფონზე მუსლიმანი ქალების საბურველის თაობაზე დაწყებული კამათი ზოგიერთ მუსლიმანს სასულიერო საფიქრებინებს, რომ მათი რელიგია მიზანშია ამოღებული. ქალებს არავინ არ უნდა ასწავლიდეს რა ატარონ და რა არაო, უთხრა რადიო თავისუფლებას მუჰამედ ჰენიჩემ, რომელიც პარიზის სანდენის დასახლების მუსლიმთა ასოციაციის გენერალური მდივანია.
ჩვენ ვამბობთ, რომ წინააღმდეგი ვართ, როდესაც ქალებს აიძულებენ საბურველი ატარონ ირანში. აუკრძალონ ქალებს შარვლის ტარება სუდანში და იმავეს ვამბობთ ჩვენ საფრანგეთთან მიმართებითაც. ჩვენ არ გვაქვს უფლება აუკრძალოთ ქალებს ატარონ საბურველი. ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიდგეთ ქალების მხარეზე. ჩვენ ქალებს ბავშვებივით არ უნდა
ვექცეოდეთ.
მაგრამ მუსლიმანური საბურველის ტარების აკრძალვა პოპულარულია ევროპის ქვეყნებში. ვაშინგტონში არსებულმა კვლევითმა ცენტრმა Pew Global Attitude პროექტმა დაადგინა, რომ გამოკითხულთა 75-71% ემხრობა მუსლიმანური საბურველის ტარების აკრძალვას საფრანგეთში, გერმანიაში, ბრიტანეთსა და ესპანეთში. მაგრამ ასეთ აკრძალვას სხვადასხვა ბანაკებში მყოფი ორი გავლენიანი ოპონენტი ჰყავს. საბურველის ტარების აკრძალვის წინააღმდეგია შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ისლამისტ მეამბოხეთა ლიდერი აიმან ალ-ზავაჰირი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ აღნიშნული აკრძალვა შეურაცხყოფს მუსლიმანებს. საფრანგეთში ადრე მუსლიმანური საბურველის ტარების აკრძალვის კანონი აპრილში ბელგიამ მიიღო. მოგვიანებით ივნისში პირბადის ტარება აიკრძალა ბარსელონაში. გარდა ამისა, საბურველის ტარების ამგზავრი კანონი მიიღო რამდენიმე კანტონმა და, როგორც იუწყებიან, ადგილობრივი დეკრეტის მოლოდინში ასევე რამდენიმე იტალიური ქალაქიც.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წელდება საღამოს თავისუფლება, უფრო ზუსტად ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და გადაცემის ბოლოს ხუთშაბათობით უკაცრავად მუხილო ფარდის მსმენელებს მივიწვევთ რადიო მიმღელებთან ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა. დღეს მისი თემა რომის პაპის ვიზიტი ბრიტანეთში, რომელსაც სკანდალი ახდა. რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 დღეს ბრიტანეთში ჩავიდა. ეს ვიზიტი ნაწილია კამპანიისა, რომლის ფარგლებშიც პაპი სულ უფრო მეტად სეკულარულ ევროპაში ქრისტიანობის აღორძინებას ცდილობს. თუმცა ბრიტანეთში, ქვეყანაში, სადაც ვატიკანის პოლიტიკას ბევრი მოწინააღმდეგე ჰყავს და სადაც აღშფოთება იზრდება კათოლიკური ეკლესიის წიაღში არსებული სექსუალური ძალადობის შემთხვევების გამო, ამ კამპანიის წარმოება სირთულეებს უკავშირდება. თემას სალომე ასათიანი განაგრძობს ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის დღევანდელ გამოშვებაში.
რომის პაპი ბენედიქტე მე-16 ხუთშაბათს ედინბურგში ჩავიდა. ბრიტანეთში პაპი სულ 4 დღეს დახობს. მას იმედი აქვს, რომ ეს ვიზიტი დადებითად აისახება რომის კათოლიკური და ანგლიკანური ეკლესიების ურთიერთობაზე. ამ ურთიერთობას დამატებითი დაძაბულობა თვითონ ბენედიქტეს მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შემატა. გასული წლის ოქტომბერში რომის პაპმა ანგლიკანური ეკლესიის მიმდევრებს, რომლებსაც არ მოსწონთ ამ ეკლესიის მიერ ქალი და ჰომოსექსუალი ეპისკოპოსების ორდინაცია, კათოლიციზმის მიღება გაუადვილა. ედინბურგში რომის პაპი დედოფალმა ელისაბედ მეორემ მიიღო.
In recent times
You have said that religions can never become vehicles of hatred.
Ბოლოხანებში თქვენ ბრძანეთ, რომ რელიგიები არასოდეს არ უნდა გადაიქცნენ სიძულვილის იარაღად, რომ ღმერთის სახელის გამოყენებით ბოროტების და ძალადობის გამართლება დაუშვებელია. დღეს ამ ქვეყანაში ყველანი ვიზიარებთ ამ მოსაზრებას. გვწამს, რომ აღსარებლობის თავისუფლება ჩვენი ტოლერანტული და დემოკრატიული საზოგადოების საფუძველია.
პაპმა თავის მხრივ დედოფალს მადლობა გადაუხადა ოფიციალური დაპატიჟებისთვის. ბრიტანელ ხალხს მიესალმა და განაცხადა ყველა მათგანს მეგობრულ ხელს ვუწვდიო. თუმცა პაპის ბრიტანეთში ვიზიტს თან მხოლოდ კეთილი და მეგობრული განცხადებები როდი ახლავს. ბრიტანეთის ბევრი მოქალაქე აღშფოთებულია კათოლიკური ეკლესიის წიაღში არსებული სექსუალური ძალადობის შემთხვევებით. ისევე როგორც პაპის პოლიტიკით ჰომოსექსუალობის, აბორტების და შიცის გავრცელების წინააღმდეგ პრეზერვატივების გამოყენების მიმართ. უკმაყოფილებას ის ფაქტიც აძლიერებს, რომ პაპის ვიზიტი ბრიტანელ გადასახადების გადამხდელებს $18 მილიონი დაუჯდათ. და ეს თანხა არ ითვალისწინებს უსაფრთხოების ზომებს. არადა ბრიტანეთი მნიშვნელოვანი საბიუჯეტო შეკვეცის მოლოდინშია. კიდევ ერთი დამატებითი სკანდალი ოთხ შაბათს საღამოს დაიწყო, როცა ბრიტანეთთან ურთიერთობის საკითხებში პაპის მთავარმა მრჩეველმა, კარდინალმა ვალტერ კასპერმა, გერმანიაში გამომავალ ჟურნალთან ინტერვიუში განაცხადა, მულტიკულტურალიზმმა გაერთიანებული სამეფო მესამე მსოფლიოს ქვეყანას დაამსგავსა, ათეიზმის ახალი და აგრესიული ფორმითო. ამ სკანდალს პაპი ბრიტანეთში წარმოთქმულ პირველივე სიტყვაში გამოეხმაურა. ბრიტანეთის საზოგადოებას მოუწოდა შეინარჩუნოს რელიგიური ტრადიციების პატივისცემა და შეეწინააღმდეგოს სეკულარიზმის აგრესიული ფორმების გავრცელებას.
Today's United Kingdom strives to be a modern and multicultural society.
გაერთიანებულ სამეფოს დღეს სურს იყოს თანამედროვე მულტიკულტურული საზოგადოება. ამ რთული ამოცანის შესრულებისას იმედია ის შეძლებს იმ ტრადიციული ღირებულებების თუ კულტურული გამოხატულების შენარჩუნებას, რომელსაც სეკულარიზმის უფრო აგრესიული ფორმები აღარ აფასებენ ან აღარ უშვებენ. მოდით ბუნდოვანს ნუ გავხდით იმ ქრისტიანულ საფუძველს, რომელსაც ემყარება ამ საზოგადოების
თავისუფლებები.
თუმცა რომის კათოლიკური ეკლესიისთვის მთავარ ყველაზე მწვავე პრობლემას ბავშვების მიმართ სექსუალურ ძალადობასთან დაკავშირებული სკანდალი წარმოადგენს, რომელმაც გლობალური მასშტაბი შეიძინა. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ხშირად ვრცელდება მსგავსი ინფორმაცია. იქნება ეს ცნობები ბოსტონსა და ირლანდიაში ძალადობის შემთხვევების დამალვის შესახებ, თუ ამ კვირაში ბელგიაში გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელშიც მღვდლების მხრიდან სექსუალური ძალადობის ასობით მსხვერპლის მონათხრობია გადმოცემული. ეს ისტორიები სულ მცირე 13 თვითმკვლელობის შემთხვევას მოიცავს. ამ სკანდალს ბენედიქტე მე-16 ხუთშაბათს განსაკუთრებული პირდაპირობით გამოეხმაურა. შოტლანდიისკენ მიმავალ თვითმფრინავში მჯდომმა პაპმა ჟურნალისტებს უთხრა ამ ცნობებმა შოკი მომგვარა, ძალიან დამასევდიანა და მიჭირს იმის გაგება, რამ განაპირობა სამღვდელოების რიგებში ასეთი პერვერსიის გავრცელებაო.
ასევე ძალიან დიდ სევდას აღმიძრავს ის, რომ ეკლესიის მესვეურებმა სათანადო ყურადღება ვერ გამოიჩინეს. აუცილებელი ზომების გატარებისას არასაკმარისად სწრაფები და რადიკალურები აღმოჩნდნენ.
კათოლიკე მღვდლების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი პირები პაპის ბრიტანეთში ვიზიტს პროტესტით ხვდებიან. მათ შორის არის კრის დალი, 45 წლის გლაზგოელი, რომელიც ამბობს, რომ 1970-იან წლებში მონაზვნების მხრიდან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი იყო. დალი პაპს მოუწოდებს საჯაროდ აღიაროს, რომ სამღვდელოების მიერ ამგვარი ქმედებები მართლაც იყო ჩადენილი.
Instead of the church and the Pope saying we understand your pain.
იმის ნაცვლად, რომ ეკლესიამ და პაპმა თქვან გვესმის თქვენი ტკივილის, თქვენი ტანჯვის და თქვენი გაბრაზებისო, ეკლესია მხოლოდ თავს იცავს. მათთვის მთავარი ეკლესიის იმიჯია და არა მსხვერპლი, თანაგზნობა ან მზრუნველობა. ეკლესიისგან არ მომდინარეობს ქრისტეს მიერი სიყვარული. ჩვენ ადამიანებს, ვინც ძალადობა გამოვიარეთ, ეკლესიის მტრებად აღვიქვამენ.
We survivors are seen as enemies of the church.
მას შემდეგ, რაც 1524 წელს მეფე ჰენრი მერვემ ინგლისის ეკლესია ჩამოაყალიბა ვატიკანის მხრიდან მისთვის ეკატერინე არაგონელთან ქორწინების გაუქმებაზე უარის თქმის გამო, ბენედიქტე მე-16-ის 4-დღიანი ტურნე რომის პაპის პირველი სახელმწიფო ვიზიტია ბრიტანეთში. მართალია, მისი წინამორბედი იოანე პავლე მეორე 1992 წელს ჩავიდა გაერთიანებულ სამეფოში, მაგრამ ის არ ყოფილა ოფიციალური ვიზიტი. ბირმინგამთან ახლოს მდებარე კათოლიკური თეოლოგიური ცენტრის დირექტორის მონსინიორ პოლ უოტსონის აზრით, ბენედიქტე მე-16-ის ვიზიტს ბრიტანეთსა და ვატიკანს შორის სახელმწიფოებრივი კავშირებისთვისაც დიდი მნიშვნელობა აქვს.
I suppose most Catholics don't think of it as a first visit because we have...
had visits of John Paul II.
Ფიქრობ კათოლიკეთა უმრავლესობა ამას რომის პაპის პირველ ვიზიტად არ აღიქვამს, იმიტომ რომ 1982 წელს აქ უკვე ჩამოვიდა იოანე პავლე მეორე. თუმცა ის არ ყოფილა სახელმწიფო ვიზიტი, პაპი აქ სამღვდელო ვიზიტით იყო. ჩემი აზრით კათოლიკეებს ძალიან ახარებს ბენედიქტე მე-16-ის სტუმრობა. ეს სახელმწიფო ვიზიტია, რაც ჩვენი ქვეყნის მხრიდან ვატიკანის სახელმწიფო სტატუსის აღიარებასაც წარმოადგენს.
4 დღიანი ვიზიტის ფარგლებში ბენედიქტე მე-16 ვესმინსტერის სააბატოში საღამოს წირვას ჩაატარებს კენტერბერის არქიეპისკოპოს როუენ უილიამსთან ერთად, რომელიც მსოფლიოში მცხოვრები 67 მილიონი ანგლიკანი ქრისტიანის სულიერი ლიდერია.
მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი, ყოველკვირეული პროგრამის უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვების წამყვანი. საღამოს თავისუფლების ბოლოს კი მოკლედ შეგახსენებთ 16 სექტემბრის რამდენიმე მნიშვნელოვან ახალ ამბავს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაადასტურა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილის კოკა ფრუიძის დაკავების ფაქტი. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის საფუძველია კონტროლის პალატის დასკვნა იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის თაობაზე. დევნილთა უფლებების საკითხებში გაეროს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენლის ვალტერ კელნის შეფასებით გალის რაიონში მდგომარეობა ძალიან რთულია. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიცმა რუსეთის თავდაცვის მინისტრთან ვაშინგტონში შეხვედრისას განაცხადა, რომ აუცილებელია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ხელმოწერილი შეთანხმების შესრულება. რომის პაპმა ბრიტანეთში ვიზიტი დაიწყო. ამით დასრულდა ძვირფასო რადიო მსმელებო საღამოს თავისუფლება. ერთი საათის განმავლობაში პრაგის სტუდიიდან თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობდა, ხმის ოპერატორის პულტთან იყო ანხელინა აკრენტევი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. თქვენ კი შეგიძლიათ ჩვენი სიუჟეტების და ახალი ამბების გაცნობა ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით, მისამართი რადიო თავისუფლება _ჯი. კარგად წანდებოდეთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.